Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono. Gimana nih akhir pekan Anda kemarin? Semoga menyenangkan ya, semoga produktif, semoga tetap sehat juga, dan semoga cukup istirahatnya. Jadi sudah siap untuk menjalani minggu yang baru ini tentunya. Nah, seperti biasa, di hari Senin tanggal 12 Juli 2021 ini, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB mengecam penahanan semena-mena dan penyiksaan yang terus berlangsung baik oleh pemerintah maupun separatis yang didukung Rusia dalam konflik Ukraina Timur.
In government-controlled territory in the early stages of the conflict, cases of arbitrary detention included enforced disappearances, detentions without court warrants, and confinement in unofficial places of detention, often secret and incommunicado.
3 juta dosis vaksin Moderna dari pemerintah Amerika tiba di Jakarta Minggu siang.
This will be the first shipment and there will be the second shipment as well from the US.
Anda juga bisa menyimak VOA This Morning secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fomus Reva. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyerukan kepada Taliban untuk meletakkan senjata dengan mengatakan mereka telah menimbulkan kerusakan dahsyat pada negara itu.
Aya amrikan me pezat le de khawrina uestel kana.
Jika setiap hari ada sekitar 200, 400 hingga 600 warga Afghanistan yang tewas, siapa yang akan mendapat keuntungan? Juga jika gedung-gedung dan setiap infrastruktur yang kita bangun dibakar, dirusak. Saya ingin menyampaikan apa yang terjadi di Afghandab. 3 jembatan yang dibangun dengan biaya $50 juta dihancurkan Taliban dan sekitar 1.000 rumah dibom. Ujar Ghani ketika menemui para pendukungnya di kos. Dalam beberapa hari terakhir ini, Taliban membuat kemajuan sangat besar dengan menguasai kembali sejumlah daerah di utara Afghanistan. Sementara pasukan Amerika terus melakukan penarikan mundur dari negara itu. Para pemberontak Taliban kini mengklaim telah menguasai lebih dari sepertiga dari 421 distrik. Mereka juga merebut beberapa titik perbatasan penting dengan Iran, Uzbekistan, dan Tajikistan. Membuka potensi pendapatan baru bagi Taliban dan memotong rute-rute transportasi utama. Perbatasan Islam Kala yang berbatasan dengan Iran merupakan wilayah perbatasan terakhir yang direbut Taliban Kamis lalu. Juru bicara Pentagon John Kirby hari Minggu mengatakan Amerika menyaksikan dengan keprihatinan mendalam ketika para pemberontak Taliban merebut semakin banyak wilayah di Afghanistan, sementara pasukan Amerika dengan cepat kembali ke tanah air sesuai perintah Presiden Joe Biden.
We're certainly watching with deep concern, Chris, the deteriorating security situation and the violence, which is of course way too high.
Ini saatnya bagi pasukan pemerintah Afghanistan untuk maju dan membela negara mereka, ujar Kirby dalam acara Fox News Sunday. Ini saatnya untuk mengambil tanggung jawab. Selama hampir 2 dekade, Amerika telah memasok Afghanistan dengan persenjataan bernilai miliaran dolar untuk mempertahankan diri. Tetapi dengan perintah penarikan mundur pasukan Amerika dari negara itu selambat-lambatnya pada 31 Agustus, maka kendali atas negara itu semakin tidak pasti. Pemberontak Taliban mengatakan mereka telah menguasai 85% wilayah negara itu, klaim yang telah dibantah. Namun Kirby tidak membantah evaluasi Fox News bahwa 13 juta warga Afghanistan hidup di bawah kendali Taliban, 10 juta di bawah pemerintahan sekarang ini, dan 9 juta lainnya di wilayah-wilayah yang kini diperebutkan. Amerika pertama kali menginvasi negara itu pada tahun 2001 dengan menyerbu pangkalan-pangkalan di mana teroris Al-Qaeda berlatih untuk membajak pesawat-pesawat penumpang dan menyerang World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington DC. Serangan teroris itu menewaskan hampir 3.000 orang. Pakar penyakit menular Amerika, Dr. Anthony Fauci, hari Minggu menyesalkan perpecahan politik terkait vaksinasi virus corona. Jajak pendapat menunjukkan bahwa kelompok demokrat yang umumnya lebih liberal dalam mendukung program pemerintah jauh lebih bersedia divaksinasi dibanding kelompok republikan yang cenderung lebih skeptis terhadap langkah-langkah pemerintah dan memiliki pandangan konservatif terhadap hak-hak individu. Satu jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa 93% orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Demokrat mengatakan bahwa mereka telah divaksinasi atau berniat divaksinasi. Sementara hanya 49% dari Republikan yang mengatakan telah divaksinasi atau berencana melakukannya.
Just put politics aside. This is no time for politics. This is a public health issue, and viruses and public health don't know the difference between a Democrat, a Republican, or an independent.
Dalam program This Week di stasiun televisi ABC News, Fauci mengatakan, "Kami mencoba untuk mengesampingkan politik. Virus tidak tahu perbedaan antara Demokrat, Republik, dan Independen. Kita harus menjauhkan diri dari perpecahan," ujar Fauci yang juga merupakan penasihat medis utama Presiden Joe Biden. Ditambahkannya, vaksin yang tersedia di Amerika terbukti efektif melawan virus corona. Pengusaha Richard Branson hari Minggu meluncur keluar angkasa dengan pesawat roket bersayap miliknya sendiri dalam petualangan yang paling berani mengalahkan sesama miliarder lainnya, Jeff Bezos. Branson yang berusia hampir 71 tahun bersama 5 awak perusahaan pariwisata ruang angkasa Virgin Galactic miliknya mencapai ketinggian sekitar 88 km di atas gurun New Mexico selama 3 hingga 4 menit tanpa bobot dan melihat kelengkungan bumi sebelum meluncur kembali ke landasan pacu dengan aman. Branson menjadi orang pertama yang meluncur di pesawat ruang angkasanya sendiri mengalahkan Bezos dengan 9 hari lebih cepat. Ia juga menjadi tokoh berusia di atas 70 tahun kedua yang berangkat ke luar angkasa. Saya Thomas Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB mengecam penahanan semena-mena dan penyiksaan yang terus berlangsung, baik oleh pemerintah maupun separatis yang didukung Rusia dalam konflik Ukraina Timur yang sudah berlangsung selama 7 tahun. Kecaman itu termuat dalam sebuah laporan yang diserahkan pada hari Jumat ke Dewan HAM PBB. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Jenewa.
Pendengar, analisis oleh misi pemantauan HAM PBB di Ukraina mendapati sekitar 4.000 dari mereka yang ditahan telah disiksa atau diperlakukan dengan buruk, baik di wilayah yang dikuasai pemerintah maupun pemberontak selama 7 tahun ini. Analisis ini didasarkan pada lebih dari 1.300 kasus terkait konflik sejak perang di kawasan timur, Donetsk dan Luhansk dimulai pada tahun 2014. Deputy Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, Nada Al-Nashif, mengatakan penyiksaan dan perlakuan buruk terus-menerus ini mencapai jumlah tertinggi pada tahap awal konflik dan sejak itu terus berkurang.
In government-controlled territory in the early stages of the conflict, cases of arbitrary detention included enforced disappearances, detentions without court warrants, and confinement.
Di wilayah yang dikendalikan pemerintah, pada tahap awal konflik, kasus penahanan semena-mena mencakup penyiapan secara paksa, penahanan tanpa surat perintah pengadilan, dan pengucilan di tempat-tempat penahanan tidak resmi, yang acap kali dirahasiakan dan membuat tahanan tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Di kawasan yang dikuasai kelompok bersenjata, penahanan pada tahap awal konflik tidak disertai proses hukum dan acap kali berupa pelenyapan tahanan secara paksa.
Laporan itu mengatakan kasus penahanan semena-mena di kawasan yang dikuasai pemerintah masih terus berlangsung sampai hari ini, tetapi sudah berkurang banyak. Di lain pihak, Al-Nashif mencatat bahwa praktik-praktik ini masih terus berlangsung di daerah yang dikuasai separatis di bagian timur negara itu.
We are gravely concerned that egregious violations of torture and ill-treatment documented in the Izolitsia facility in Donetsk.
Kami sangat prihatin bahwa pelanggaran mengerikan berupa penyiksaan dan perlakuan buruk yang terdokumentasikan di fasilitas Izolitsia di Donetsk serta juga tempat penahanan lainnya di kawasan yang dikuasai oleh separatis masih terus berlangsung setiap hari dan dilakukan secara sistematik. Pelanggaran-pelanggaran ini harus dihentikan.
Nada Al-Nashif menyerukan agar pemantau independen diperbolehkan mengunjungi tempat-tempat penahanan dan agar para pelaku pelanggaran hak asasi manusia di kedua belah pihak yang bertikai dituntut pertanggungjawabannya. Demikian laporan tim VOA.
Tiga juta dosis vaksin Moderna dari pemerintah Amerika tiba di Jakarta Minggu siang. Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Song Ye Kim, yang ikut menyaksikan secara virtual tibanya vaksin Moderna, menegaskan komitmen Amerika untuk menyelamatkan nyawa di Indonesia dengan bermitra bersama pemerintah dan rakyat guna meningkatkan upaya vaksinasi.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Duta Besar Amerika untuk Indonesia Sung Ye Kim, dan perwakilan dari UNICEF ikut menyaksikan secara virtual kedatangan vaksin Moderna di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Retno Marsudi dan Budi Gunadi Sadikin, mewakili pemerintah Indonesia, sama-sama menyampaikan rasa terima kasih atas pengiriman 3.060.000 vaksin Moderna yang merupakan hasil dukungan kerjasama internasional dari pemerintah Amerika melalui mekanisme COVAX.
Alhamdulillah pada hari ini Indonesia telah menerima 3.060.000 dosis vaksin Moderna. Dukungan kerjasama internasional dari pemerintah Amerika Serikat melalui jalur multilateral COVAX Facility.
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Sung Ye Kim, menekankan perlunya melakukan vaksinasi seluas dan sebanyak mungkin guna menekan laju perebakan, orang yang jatuh sakit, orang yang dirawat di rumah sakit, dan kematian akibat COVID-19.
As the virus continues to spread and with the new variants emerging, vaccinating as many people as possible, as quickly as possible.
Ia mengatakan Amerika berkomitmen menyelamatkan nyawa di Indonesia dengan bermitra bersama pemerintah dan rakyat Indonesia untuk meningkatkan upaya vaksinasi.
The United States is committed to saving lives in Indonesia by partnering with the government and the people of Indonesia to ramp up the vaccination.
Ditambahkannya, Amerika telah mengakselerasikan akses pada vaksin COVID-19 yang aman dan efektif dengan memberikan kontribusi $4 miliar pada Gavi. Kontribusi ini mendukung pembelian dan pengiriman vaksin COVID-19 ke 92 negara, termasuk Indonesia. Gavi atau Global Alliance for Vaccines and Immunization merupakan kemitraan kesehatan global dari sektor swasta dan pemerintah dunia. Presiden Biden ujarnya telah mengumumkan rencana pengiriman 80 juta vaksin COVID-19 yang aman dan efektif ke negara-negara di seluruh dunia. Di mana dari jumlah itu lebih dari 23 juta diperuntukkan bagi Asia untuk membuat kawasan ini dan Indonesia tetap aman. Jadi saya menantikan lebih banyak lagi vaksin dari Amerika tiba di Indonesia dalam beberapa bulan ke depan, ujarnya. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menggarisbawahi pernyataan sebelumnya bahwa sebagian dari vaksin Moderna yang tiba hari Minggu akan digunakan untuk booster atau suntikan tambahan bagi tenaga kesehatan.
Rencananya vaksin ini selain kami gunakan untuk suntikan pertama dan kedua bagi rakyat Indonesia, khusus akan kami gunakan untuk booster suntikan ketiga bagi para tenaga kesehatan Indonesia. Karena mereka mengalami tekanan yang luar biasa, terutama di gelombang kedua dari penularan pandemi ini, sehingga kami ingin memastikan mereka terlindungi secara maksimal.
Hingga tanggal 10 Juli lalu, tercatat sudah 38 juta warga Indonesia yang mendapat dosis pertama vaksin COVID-19 atau berarti 20% dari total target populasi suntik yang mencapai 181,5 juta orang. Budi Gunadi mengatakan di beberapa provinsi seperti Bali, sudah lebih dari 70% warga yang menerima suntikan dosis pertama. Sementara di DKI Jakarta sudah lebih dari 50%. Saya Eva Masreva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Produksi pasokan oksigen medis di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang kini menjadi komoditas penting dalam penanganan pandemi COVID-19 mengalami ketersendatan setelah terjadinya gangguan listrik di pabrik produsen oksigen. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjanji atasi kendala tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Gangguan listrik kembali menjadi ganjalan penyediaan oksigen bagi rumah sakit di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi kritis yang dijanjikan akan diselesaikan, tetapi ternyata tak sepenuhnya usai. Pabrik milik produsen oksigen PT Samator di kawasan industri Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, mengalami mati listrik pada Sabtu 10 Juli. Listrik yang mati pada tengah hari baru hidup kembali sekitar pukul 18.00. Padahal mesin membutuhkan waktu 8-9 jam setelah mati untuk dapat beroperasi lagi secara normal. Humas PT Samator Jawa Tengah, Iksan Fauzi, membenarkan peristiwa itu.
Otomatis produksi kita tidak bisa produksi, akhirnya kita kehilangan stok. Kita kan harus warming up untuk proses jalannya ini kan sekitar kurang lebih 6-8 jam. Itu baru keluar likuid. Jadinya kalau listrik kedip aja mati, kita kehilangan 8 jam stok untuk oksigennya.
Dalam satu jam, pabrik ini mampu memproduksi oksigen cair 2.050 meter kubik. Sesuai prosedur yang ada, menurut Iksan, mesin baru dapat berproduksi kembali sekitar pukul 1 atau 2 waktu Indonesia Barat hari Minggu. Jadi setidaknya pabrik kehilangan jumlah pasokan oksigen selama 12 jam produksi atau lebih dari 24.000 meter kubik. Perusahaan listrik negara yang bertanggung jawab atas pasokan listrik mengatasi persoalan tersebut dengan mengalihkan arus tegangan listrik jalur Jawa-Bali langsung ke pabrik. Perbaikan jaringan di lingkungan pabrik termasuk trafo juga dilakukan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengkonfirmasi matinya aliran listrik termasuk upaya mengatasi kondisi tersebut.
Ya, kemarin akhirnya produksi terhenti karena listrik mati. Maka dari PLN sudah bergerak untuk diakalin, caranya diambilkan dari sumber yang lain. Karena ini masuk kategori yang sekarang menjadi sangat vital, maka alternatifnya adalah dari diambilkan jaringan yang lain.
Ganjar langsung datang ke pabrik oksigen di Kendal, Jawa Tengah untuk memastikan perbaikan telah dilakukan. Menurut perhitungannya, matinya aliran listrik beberapa jam itu telah membuat cadangan oksigen di Jawa Tengah hilang sekitar 60 ton. Agar krisis oksigen tidak terjadi dan menghindari korban jiwa di rumah sakit, Ganjar meminta pengiriman pasokan oksigen dari Jawa Barat dipercepat. Sementara itu pada Jumat 9 Juli, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memastikan 30 unit oksigen konsentrator tiba di Indonesia. Sebanyak 30 unit oksigen konsentrator tersebut merupakan bagian dari 10.000 oksigen konsentrator yang dibeli pemerintah Indonesia dari Singapura. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.